9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U poplavljenim područjima voda se polako povlači, u Boru i dalje bez pijeće vode. Popodne ističe rok za tender za Smederevsku železaru. Rusi još nisu predali ponudu. Haški tribunal izreći će konačnu presudu Momčilu Perišiću. Papa Benedikt XVI. Popodne napušta tron Svetog Petra u Vatikanu. Narodna biblioteka Srbije obeležava svoj dan. Trenutno u Beogradu 4, Novom Sadu 5, Kragujevcu 2, Nišu 1 stepen, posljednjeg februarskog dana u Srbiji razvedravanje i malo toplije, temperatura do 10 stepeni.
Kao što ste čuli i u najavi, na istoku i jugu zemlje voda se polako povlači i na redu je procena štete od najnovije poplave. U selu Levosoje i noću su ekipe sektora za vanredne situacije pomagale stanovništvo, odatle se javi Srđan Conić.
U selo Levosoje juče su stigle pumpe za izbacivanje vode iz Suševice. Vatrogasci i volonteri Crvenog krsta iz Bujanovca su non stop na terenu kako bi pomogli meštanima. Snabdevanje stanovništva osnovnim životnim namirnicama je dobro, podeljeni su higijenski paketi, stalno se prati epidemiološka situacija. Očekuje se da će danas u popodnevnim satima krenuti i dezinsekcija i dezinfekcija u kućama u Levosoju.
Idemo u Bor, gde se građani pijaćom vodom snabdevaju iz cisterni. O tome kakva je situacija jutros u timočkom kraju, Vladimir Glišić.
Građani Bora više od 36 sati nemaju pijaću vodu. Cisterne su pozajmljene iz javnog komunalnog preduzeća 3. oktobar u Boru. Ima ih 5 i one kruže ulicama grada. Voda se inače doprema iz Zaječara. Informacija iz Boljevačke opštine glasi da je situacija na terenu znatno bolja nego prethodnih dana. Timok se povlači, pa će, ukoliko ne bude više padavina, i 6 porodica koje su evakuisane iz sela Lukovo, koje je bilo najugroženije, tokom vikenda biti vraćene kući. Poslednje merenje timoka u Zaječaru kaže da je crni timok na kvoti 310, a beli na 60, što znači da je tokom noći opao za skoro 60 cm.
I ove godine poplave su posljedica neuređenih obala i nedostatka kvalitetnih nasipa. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije, kaže da bez ulaganja države nema rešenja.
I dogod se ovaj odnos prema ovoj problematici svodi na to kako je došlo, dajde da nadoknadimo štetu, a ne da ulažemo u preventivu, mi ćemo gledati ove scene. A generalno ovde je problem nedostatka para. Od 2010. nema novca da se radi obnova nasipa. Dogod takav odnos imamo kao država prema preventivi od poplava, mi ćemo ove cene gledati iz godine u godinu. Pogledajte, Direkcija za vode, Srbija vode, Vojvodina vode, Beograd vode, njihovi budžeti od 2006. iz godine u godinu bivaju sve manji. Do mere da im se odredi budžet da plate troškove za prethodnu godinu.
Više informacija o poplavama tokom dana. U nastavku vesti govorimo o mleku. Vlada Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da odluči o pomoći proizvođačima mleka, kao što je podela 300 kg kukuruza po kravi i uvođenje obaveze mlekara da od proizvođača otkupljuju i neispravno mleko.
U međuvremenu Agencija za hranu i veterinarstvo Makedonije saopštila je da je otkrila povećanu koncentraciju teških metala u pšenici poreklom iz Srbije. Ta agencija tvrdi da ni kilogram otkupljenih 330 tona pšenice nije završio u prometu i da je čitava količina pod nadzorom, a u toku je i super analiza.
Sudbina Železare u Smederevu još je neizvesna. Popodne ističe već je 2 puta odlagan rok drugog tendera, a obavezujuća ponuda jedinog zainteresovanog ruskog Ural vagon zavoda nije stigla. Zbog značaja Železare, ne samo za Smederevo, već i za ceo metalski kompleks zemlje, državni vrh tokom dana razmatraće plan za pokretanje proizvodnje u Železari Smederevo, koji će sutra predstaviti rukovodstvu i sindikatima. Predsjednik samostalnog sindikata u Železari Smederevo, Siniša Prelić, kaže da je za sutra dogovoren sastanak sa ministrom Mlađanom Dinkićem.
Ono što mi očekujemo u petak da dobijemo kao odgovor ili informaciju od ministra Dinkića je šta je to što će država da učini, da uradi, da se nađe najbolje rešenje kako bi se pokrenula Železara Smederevo. Smatramo, lično smatram i mi u Železari, da Železara nije samo pitanje radnika Železare Smederevo, grada Smederevo, već i maltene, mogu slobodno da kažem, skoro cele industrije metalske u Srbiji.
Za sutra u podne radnici najavljuju i proteste, a istovremeno stručnjaci veruju da na stolu mogu biti samo tri scenarija za Železaru Smederevo: stečaj, produžetak prinudnih odmora ili ulaganje u proizvodnju. Mahmud Bušatlija, član Saveta za preporod Srbije, kaže za Vesti u 9 da bi najbolje rješenje bila dokapitalizacija.
Jedan od načina, mislim najadekvatniji način rješenja tog problema naše Železare, jeste da se taj projekat proširi i na našu mašinogradnju. Dakle, na onaj dio mašinogradnje koji se prije svega bavi proizvodnjom šinskih vozila, vagona, prije svega za željeznicu. Jer ako imamo u vidu da je ovaj Uralski zavod, koji je jedini bio interesent do sada za Železaru, on je visoko specijalizovan u izgradnji vagona i to radi oko 40.000 vagona godišnje za potrebe ruske željeznice, a ukupna potreba ruske željeznice je oko 80.000 vagona. Dakle, tu bi mogli naći neki zajednički interes.
Pre nešto više od godinu dana država je kupila Železaru Smederevo za $1 od američke kompanije US Steel. Od letos su radnici na prinudnom odmoru i primaju 60% plate.
Kako sada stvari stoje, bit će probijen još jedan rok da počnu sa radom oficiri za vezu između Beograda i Prištine, u čemu su se u Briselu dogovorili Ivica Dačić i Hašim Tači. Razlog je to što još nije utvrđen stepen zaštite koji će oficiri da uživaju, pišu novosti. Prema ranijim najavama, sutra bi trebalo da Dejan Pavićević uđe u kancelariju u Prištini, a Ljuljzim Peci u Beogradu, ali se to odlaže. Detaljnije Zorana Bokan.
Beograd se dosledno drži briselskog dogovora prema kome oficiri za vezu funkcionišu i rade u okviru misija Evropske unije u Beogradu i Prištini i nemaju nikakva diplomatska obeležja. Kosovski Albanci insistiraju na tome da njihov oficir za vezu u Beogradu dobije diplomatski status, kako bi i na taj način poručili da je reč o međudržavnoj razmeni ambasadora. Osim oficira za vezu, oko čijeg statusa Beograd i Priština imaju različite stavove, nema ni saglasnosti oko zajednice srpskih opština. I dok se Beograd zalaže za autonomiju tih opština, Priština ne želi da one imaju izvršna ovlašćenja. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da Hašim Tači najnovijim izjavama priprema kosovsku javnost na događaje koji će uslediti.
Mislim da on tu radi pripremu, želi podijeli odgovornost pred domaćom javnošću za prihvatanje neke vrste kompromisa. Što se tiče njegove tvrdnje da se radi o uvođenju trećeg nivoa vlasti, to nije tačno, jer u Evropi NUNC 1 je opština, NUNC 2 je ta moguća zajednica opština, u ostalom zajednica je koordinacija, znači ne radi se o trećem nivou vlasti. Mislim da se pre svega radi o tome da je Hašimu Tačiju jasno da na sljedeći razgovor mora da ide u susret nekog kompromisa i da će taj kompromis biti izvan okvira Ustava Kosova i Ahtisarijevog plana.
Nova briselska runda dijaloga Dačić-Tači zakazana je za ponedeljak 4. mart.
U nastavku vesti sveta i regiona. Događaj dana svakako je povlačenje pape Benedikta XVI. Sa čela Rimokatoličke crkve. Presto Svetog Petra ostaće tako upražnjen do izbora novog pape. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Benedikt XVI. Zvanično prestaje da bude papa u 20 časova. Tada će dobiti titulu počasni i zvanje njegova svetost. Zanimljivo je da će Benedikt XVI. Zadržati papsko ime i moći će da nosi belu odoru, ali ne i crvene cipele. Odmah po napuštanju funkcije u tradicionalnom ritualu bit će uništen zlatan prsten pečat Benedikta XVI., čime se i simbolično označava kraj njegovog pontifikata. Očekuje se da zasedanje konklave veća koje treba da izabere novog 266. papu počne ranije 11. a ne, kako je najavljivano, 15. marta. Konačnu odluku o tome doneće članovi kardinalskog kolegijuma na sastanku 4. marta.
Republika Srpska i Slovenija dobile su nove mandatare i prvi put to su žene. Dosadašnja ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović, mandatarka je za sastav nove vlade. Od nje se očekuje da se pre svega suoči sa ekonomskom krizom. Iz Radija Republike Srpske javlja Zorana Marković.
Mandatar Željka Cvijanović naglasila je da će raditi u najboljem interesu Republike Srpske. Cvijanovićeva je rekla da je potpuno svjesna ozbiljnosti i težine povjerenog zadatka.
Želim da kažem da očuvanje ustavne pozicije Republike Srpske je također i očuvanje liderske pozicije Republike Srpske kad je u pitanju procesa europskih integracija, ali i jačanje naravno naših međunarodnih veza, unapređenje ili poboljšanje našeg imidža na međunarodnoj sceni ostaju trajna opredjeljenja vlade Republike Srpske.
Predsjednik Republike i lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da će izvršni odbor ove stranke zasjedati u naredna 2-3 dana, kada će saopštiti imena novih ministara. Tada će se stvoriti i uslovi da mandatar Željka Cvijanović uputi zahtjev za održavanje posebne sjednice parlamenta na kojoj će se izabrati nova vlada.
Slovenačku vladu, ukoliko uspe da je sastavi, ubuduće će voditi Alenka Bratušek, predstavnica Pozitivne Slovenije. Ima rok od 2 sedmice da sastavi novu vladu, ali se već sada sumnja da će u tome uspjeti. Naime, 2 stranke desnog centra, Slovenačka narodna stranka i Građanska lista, koje su napustile vladu, nisu spremne na kompromis.
Španska policija uhapsila je u okolini Barcelone navijača Partizana Đorđa Prelića, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva francuskog navijača Brisa Tatona. Njegov identitet utvrđen je na osnovu otiska prsta i trenutno je u pritvoru u Barceloni. Prelić se navodno jedno vrijeme krio u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a potom i u Holandiji i Belgiji, kao i na području Kosova i Metohije.
Haški tribunal izreći će konačnu presudu bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je u septembru 2011. prvostepeno osuđen na 27 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja zločina nad muslimanima u Bosni i Hercegovini i raketnih napada na civile u Zagrebu. Suđenje generalu Perišiću počelo je pred tribunalom u oktobru 2008. On se dobrovoljno predao tribunalu 2005. godine na dan kada je optužnica protiv njega obelodanjena, a 2 dana kasnije u prvom pojavljivanju pred sudom izjavio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.
Širom sveta, pa tako i u Srbiji, obeležava se dan retkih bolesti koji Srbija dočekuje sa skoro 500.000 obolelih. I pored međusobne različitosti, oboleli i njihove porodice suočavaju se sa brojnim teškoćama, počev od dugotrajnog traganja za pravom dijagnozom do nemogućnosti lečenja zbog preskupih lekova. Iako je obezbeđen novac za lečenje 8 obolele dece, većini je terapija i dalje nedostupna i životno su ugroženi. Opširnije Marina Stojadinović.
Bojana Mirosavljević majka je 8-godišnje devojčice koja boluje od Batenove bolesti. 2 godine je u srpskim klinikama pokušavala da otkrije od čega boluje njeno dete. Na kraju je platila 5000 funti i u jednoj londonskoj klinici saznala pravu dijagnozu. Iako je Fond za zdravstveno osiguranje imao obavezu da tu proceduru u inostranstvu plati, to nije učinio, pa je Mirosavljevićeva tužila fond i dobila prvostepenu presudu. Ona je ljuta na državu zbog nemarnog odnosa prema obolelima i nemogućnosti da dobiju lek na recept.
Čuvena lista D o kojoj ste sada čuli, malo nama vredi, iako je lek postavljen, tih 6 lekova antiepileptika ili drugi lekovi, ako su na listi toj D, nama to zaista ništa ne vredi ako ja moram njega i dalje na crno da kupujem, što se dešava svakodnevno.
Ministarka zdravlja smatra da je, uprkos siromaštvu države, rešenje moguće.
Mi koji sedimo ovde, pripadamo vama i nema vas i nas, da vidimo koje su mogućnosti da što pre dijagnostikujemo, da valjano lečimo, da vidimo upravo screening, da vidimo na koji način mislimo da treba jedni drugima da pomognemo da bi kvalitet života bolesnika bio bolji. Ali sad kad smo počeli već problem na neki ovolitski način da rešavamo, pa i nama koji to radimo treba podrška, a ne kritika.
Slavica Đukić-Dejanović je potvrdila da će u ovoj godini zdravstveni fond omogućiti i nabavku sredstava za enteralnu ishranu obolelima koji su izgubili refleks gutanja i tako im da šansu da prežive. Podsećamo, u svetu i kod nas do sada je registrovano oko 7000 retkih bolesti, a terapija postoji za samo 5% tih oboljenja.
U Srbiji se Dan Narodne biblioteke od ove godine obeležava i kao Nacionalni dan knjige. Proslavlja se na više od 20 manifestacija u više gradova. Izveštava Jovana Veljković.
Dan kada je političar, diplomata, ustavopisac i knežev sekretar Dimitrije Davidović uputio pismo knezu Milošu o uređenju biblioteke, uzet je za Dan Narodne biblioteke Srbije. 28. februar ove godine proglašen je i za Nacionalni dan knjige. Predavanja, promocije, izložbe, koncerti samo su deo programa, ističe vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Dejan Ristić.
Tradicija Narodne biblioteke Srbije već više decenija da za dan Narodne biblioteke Srbije jedan od vodećih svetskih stručnjaka govori. Po prvi put dovodimo vodećeg svetskog stručnjaka koji je naš sunarodnik, to je Toma Tasovac. Potom, kao završna manifestacija, to je svečani koncert Filharmonije mladih Borislav Pašćan.
Na centralnoj svečanosti biće dodeljena i nagrada za najbolju među najčitanijim knjigama u 2012. godini. Potom će biti puštena u rad prva kompaktna polica koja će rešiti problem nedostatka prostora u trezorima Narodne biblioteke. Proslavi Dana biblioteke i Nacionalnom danu knjige po prvi put se priključuje Udruženje knjižara i izdavača Srbije. Knjižarski lanci Vulkan i Delfi daju popuste na kupovinu knjiga, objašnjava predsednik udruženja Dejan Papić.
Svi koji se na ovaj dan učlane u Narodnu biblioteku Srbije u ovim knjižarskim lancima u narednih 7 dana moći da ostvare dodatni popust od 10% sa vaučerima koje će dobijati u Narodnoj biblioteci Srbije prilikom učlanjenja.
Proslava protiče u znaku Miloša Crnjanskog, čija se 120. godišnjica rođenja obeležava tokom ove godine. Istovremeno, izložbom Ostavljam vam jedino reči iz zaostavštine Desanke Maksimović biće obeležene dve decenije od smrti najveće srpske pesnikinje.
Premijerom predstave Konstantin u Niškom narodnom pozorištu obeležena je godišnjica rođenja tog rimskog imperatora. U režiji Đuga Radivojevića i po scenariju Dejana Stojiljkovića predstavu su odigrali glumci 8 pozorišta iz Srbije i Republike Srpske. Prve utiske posle predstave zabeležio je Ozren Rašić.
Videli ste predstavu, kakvi su utisci?
Lepa režija, poruka Konstantinova.
Preobraženje?
Apsolutno.
Moderna i režija i gluma, sve je bilo prelepo.
Sjajan stvarno lik starog Konstantina koji je izneo Krivokapicu.
Slavica Trifunović, rukovodilac projekta Milanski edikt.
313-2013. Pravi spektakl, istorijski, sjajna predstava, sjajna ekipa. Evo, pokazalo se da se najbolji projekti upravo tako i prave kad se udruže snage cele naše zemlje.
Direktor Narodnog pozorišta u Beogradu, Dejan Savić.
Toliko pitko i interesantno prikazano da se gleda kao najzanimljiviji film i jednostavno tvrdim da će to biti pravi hit ove pozorišne sezone kod nas.
Premijera u Beogradu će biti titlovan.
Zbog velikog broja stranih ambasadora i diplomata koji su najavili dolazak, a također i zbog toga što imamo ozbiljnu nameru da ovu predstavu ponudimo Evropi, na prvom mjestu onim mestima, onim gradovima koji se ovde u samoj predstavi pominju kao odredišta života cara Konstantina.
Beogradska premijera predstave Konstantin zakazana je za ponedeljak u Narodnom pozorištu.
U vestima u 9 govorimo o sportu, o tenisu, vaterpolu i najpre o fudbalu. S nama je Aleksandar Milivojević.
Odigrano je 7 utakmica 16. kola Superlige Srbije u fudbalu. Crvena zvezda je uz dosta muka u Beogradu pobedila Javor iz Ivanjice sa 2-1. Iznenađenje kola priredio je Kulski Hajduk ubedljivom pobedom nad Jagodinom 3-0. U ostalim mečevima Donji Srem OFK Beograd 0-0, Smederevo Vojvodina 1-2, Radnički Kragujevac Rad 1-1, Spartak Sloboda 2-2 i Radnički Niš Novi Pazar 0-0. Utakmica BSK Partizan odložena je za 6. mart u 13 časova. U posljednjem kolu grupne faze Lige šampiona vaterpolisti Crvene zvezde poraženi su u meču grupe B u Dubrovniku od Juga sa 10-5. U grupi D Partizan je izgubio u Istanbulu od Galatasaraja sa 9-7. Porazom od italijanske Breše 9-7 u Novom Sadu, vaterpolisti Vojvodine su se oprostili od ovogodišnjeg učešća u najjačem vaterpolo takmičenju. Novak Đoković je obezbedio plasman u četvrtfinale ATP turnira u Dubaju pobedom nad Špancem Robertom Bautistom sa 2-0. Protivnik u borbi za polufinale od 16 časova bit će mu Italijan Andreas Seppi.
O sportskim događajima detaljnije tokom dana na Radio Beogradu 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Stranke su utihnule. Vreme je za govor struke. Šta je urađeno? Šta ostaje da se uradi? I konačno, šta smo naučili iz afere aflatoksin koja je uzdrmala ceo region? Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Emisiju priprema i vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim podacima u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 5, u Kragujevcu 3, u Nišu 2. Posljednji februarski dan proći će bez padavina, bit će malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni, za vikend ponovo svežije. Na planinama je mogući kratkotrajan snijeg.
A posljednje februarske vesti u 9 pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Ljubinka Vujičić, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20:10 novinarenje na Radio Beogradu 1. Želimo vam prijatan i uspešan dan.